Labdien, cienījamie radio klausītāji! Noslēgusies kārtējā Saeimas sēde, un tiešraidē no Saeimas nama skan raidījums frakciju viedokļi. Saeimas frakcija pārstāvji turpmākajās minūtēs pastāstīs jums par šodien izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un kā pirmajā šodien vārds Partijas vienotība frakcijas deputātei Lolitai Čigānei.
Paldies, labdien, cienījamie radio klausītāji. Saeima šodien komisijām nodeva politisko partiju finansēšanas likumu, un es mazliet pastāstīšu par šī ierosinājuma būtību. Šobrīd Saeimā notiek aktīvs darbs pie tā, lai politiskās partijas stiprinātu, konsolidētu, padarītu plašākas, vairāk iedzīvotāju intereses pārstāvošas. Latvijā ir bijusi tāda situācija, ka līdz 2011. Gada beigām Latvija bija vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kurā vispār politiskās partijas netika finansētas no valsts budžeta. Piemēram, salīdzinot ar kaimiņiem, Igaunija 2004. Gadā jau pieņēma lēmumu par ievērojumu valsts finansējumu politiskajām partijām, un tas nodrošināja to, ka Igauņu politiskās partijas ievērojuma auga savā apjomā, ja tā varētu teikt. Šobrīd Igauņu politiskajās partijās dažās ir līdz 7000 biedru un dažās par 10000 biedru. Tā, protams, ir situācija, par kuru Latvijas politiskās partijas tikai varētu sapņot, jo šobrīd situācija ir tāda, ka mums politiskajās partijās līdzdarbojās mazāk nekā 1% no sabiedrības. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem nav pieejams būtisks instruments, kā formulēt savas politiskās nostādnes un kā saprast, kādas politiskas izšķiršanās nereti nāks pieņemt gan valdībai, gan Saeimai, kādas ir izvēles un kādi ir attīstības scenāriji. Tāpēc šodien pieņemtie grozījumi paredz to, ka ja vēlēšanās startē vai nu atsevišķas politiskās partijas vai arī vēlēšanu apvienības, kas pēc tam pieņem lēmumu apvienoties vienā politiskajā partijā, tam pienākās kopējais valsts finansējums, kas būtu pienācies šīm juridiskajām personām atsevišķi. Šobrīd arī Saeimā notiek aktīvas debats par to, ka varētu samazināt kopējo ziedojumu apjomu, ko politiskās partijas šobrīd var saņemt, jo tie ir 20000 latu gadā no viena ziedotāja. Un šobrīd notiek diskusijas par to, ka šo summu varētu samazināt uz pusi. Tieši tāpatās, lai padarītu politisko partiju saziņu ar vēlētājiem kvalitatīvāku, lai politiskās partijas vairāk stāstītu par savu programmatisko piedāvājumu par dažādām personībām, kas ir politiskajā partijā par to gatavību realizēt dažādas politikas. Šobrīd Saeimā ir iniciatīva atteikties no apmaksātas politiskās reklāmas, kas šobrīd ir ļoti dārgs priekšvēlēšanu saziņas veids, kā arī bieži vien uz vēlētāju nostrādā tādā manipulatīvā veidā. Protams, ka mūsu kopējās demokrātijas veselības interesēs ir lielas, plaši pārstāvētas politiskas partijas, kas spēja atskaitīties par savu padarīto un spēja arī uzturēt patstāvīgu kontaktu gan ar saviem biedriem, gan arī atbalstītājiem un plašāku sabiedrību. Vēl viens likums, ko šodien Saeima pieņēma trešajā lasījumā, ir iesnieguma likums. Un šajā iesnieguma likumā ir vairāki precizējumi, kas palīdzēs valsts pārvaldei ar iesniegumu iesniedzējiem, ar iedzīvotājiem sazināties efektīvākā veidā. Šobrīd ir noteikta precizēta kārtība tam, kā valsts pārvaldei ir jārēģē uz iesniegumu, kas tiek iesniegts valsts pārvaldē, bet kas nav tās kompetencē, kā arī kā strādāt ar iesniegumiem, kas pēc savas būtības neprasa satversmes 114. Pantā noteikto atbildi pēc būtības. Tāpat arī valsts pārvaldē ir dotas precīzāks veids, kā strādāt ar iesniegumiem, kas ir iesniegti, bet kurus vajag pārsūtīt citām iestādēm. Vienlaicīgi šis likums paredz arī to, ka iedzīvotāja iesniegums valsts pārvaldē no šī gada 1. septembra varēs iesniegt elektroniskā veidā portālā www.latvija.lv. Tas ir valsts izveidots portāls, valsts uzturēts portāls, kurā šobrīd jau ir pieejama diezgan plaša informācija par valsts pārvaldes norisēm, kā arī ir iespējams deklarēt dzīves vietu, pieteikties augstskolā un citi valsts sniegtie pakalpojumi. Tātad caur šo portālu no 1. septembra iedzīvotāja būs iespējams iesniegt iesniegumus valsts pārvaldē, kā arī saņemt atbildi un izsekot iesniegumu izskatīšanas procesam valsts pārvaldē.
Paldies Čigānes kundzei no Partijas vienotība frakcijas. Un kā nākamā runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas pārstāve Dana Reizniece Ozola.
Labdien, godātie klausītāji! Bez Saeimas sēdē izskatāmiem jautājumiem šobrīd Saeimas komisijās ir vairāk ļoti aktuāli jautājumi, ar kuriem deputāti strādā un vēlos jūs informēt par dažiem no tiem, vienlaikus arī sniedzot Zaļo Zemnieku savienības viedokli par tiem. Vakardien juridiskajā komisijā mēs plaši diskutējām par iespējamiem administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumiem, kur Ceļu satiksmes drošības direkcija bija iesniegusi priekšlikumu samazināt sodus par ātrumu pārkāpumiem, kas nav lielāk par 10 kilometriem stundā. Kādēļ šāds jautājums tika vispār apspriests? Visi zinām, ka ir nesen Latvijā sākts ieviest tā saukto radaru projektu, kurš līdz šim ir pierādījis sevi kā diezgan neveiksmīgs projekts un sabiedrībā ir radījis neusticību kārtēju reizi, neusticību valsts pārvaldes iestādēm un to darbību efektivitātei. Līdz ar to ir pacēlusies šī diskusija, vai lai samazinātu autobraucēju uzticību radariem un samazinātu šaubas jeb bažas par to, ka šis projekts ir kāda komerci institūcija interesēs, bija pacēlušies priekšlikums samazināt šos sodus. Mūsu frakcijas prāt šāda diskusija pēc savas būtības ir absurda, jo šajā situācijā mēs pretnostatām sabiedrības drošību pret komerci interesu īstenošanu. Līdz ar to uzskatām, ka patiesā rīcība, kas šobrīd ir jāapspriež, šis jautājums ir jāpaceļ arī Saeimas deputāta dienas kārtībā, ir radaru līguma laušanas iespēja, un faktiski atbildīgajām ministrijām šobrīd ir ne tikai jāmēģina lemt un vienoties par sodu politikas maiņu vai atstāšanu spēkā, bet pēc būtības pārskatīt esošo radaru projektu. Iespējams, atgriežoties pie šī jautājuma jau pirms mēneša, kurš tika dots iekšlietu un satiksmes ministriem, lai panāktu kompromisu sodu politikas veidošanā. Ir citu valstu pieredze, kur arī šī pati firma, kas Latvijā ir piegādājusi radarus, demonstrē citu pakalpojumu sniegšanas modeli, kur uzņēmumu ienākumi nav atkarīgi no sodu, iekasēto sodu apmēru, kā tas ir Latvijā, kad 35% no iekasētajiem sodiem aiziet nevis valsts budžetā, bet šīs komerces sabiedrības budžetā, piemēram, Vācijā. Šādi radari tiek uzlikti tajās vietās, kur Ceļu satiksmes drošības direkcija pasūtītājs nosaka, piemēram, pie skolām darba dienās vai brīvdienās pie kādiem izklaides objektiem, un valsts maksā par konkrētu šo radaru izmantošanu. Viens no modeļiem, kas, manuprāt, arī būtu daudz veiksmīgāks ieviešot Latvijā. Papildus vēlos informēt, ka vakardien satiksmes ministrijā vadībā deputātu grupa apmeklēja Kurzemes ostas, Liepājas un Ventspils ostu, lai iepazītos ar to darbību reālajā vidē. Jo, kā jūs zināt, šobrīd aktuāls ir jautājums par ostu pārvalžu iespējamo privatizāciju. Deputātiem tika rādīti ostu darbības rezultāti, kas mūsuprāt liecina, ka ostas tiek pārvaldītas efektīvi. Jūs paskatīto statistiku, tad šogad gan Liepājas, gan Ventspils, gan Rīgas ostas darbība ir bijusi ļoti veiksmīga. Katrā no tām, kad arī 30 vai vismaz 20% apmērā ir pieaugusi apgrozījums. Bez tam Ventspils osta nu pat ir publicējusi ziņojumu, ka tā ir atzīta par piekto labāko ostu pasaulē, ko ir atzinuši nevis vietējie eksperti, bet autoritātes starptautiskajos tirgos Financial Times ekspertu grupa to ir novērtējusi. Un vienlaikus Eiropas jūras ostu organizācija ir veikusi pētījumu, kurā ir teikts, ka politiķu neesamība ostu pārvaldēs var novest pie neproduktīvas ostu darbības, pie monopolijas, nevienādas attieksmes pret ostu lietotājiem, un ostas var kļūt par tā saukto balto ziloni. Respektīvi, ja ostu pārvaldība varētu tikt privatizēta, tad tās jaunie saimnieki visticamāk arī nevarētu tikt galā ar šo jauno vērtīgo ieguvumu. Paldies klausītājiem par uzmanību, vēl jums jauku šo atlikušo nedēļu un dienu.
Paldies Danai Reizniecei Ozolē, un nākamais runās Politisko partiju apvienības saskaņas centrs deputāts Valērijs Agiešiņs.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien Saeima pieņēma lēmumu pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projektam par fiskālo disciplīnu. Līdz ar to es vēlos paust saskaņas centra Saeimas frakcijas nostāju par Eiropas Savienības un Latvijas lēmumiem saistībā ar fiskālo politiku, kā arī šo lēmumu ietekmi uz Latvijas nākotni. Ir tipaši ņemot vērā to, ka saskaņā ar Eurostat datiem Latvijā pašlaik ieņem priekšpēdējo vietu Eiropas Savienībā. Vispirmam kārtam mēs esam par grozījumiem Lisabonas līgumā, kurš ir noslēgts starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Lisabonas līgums ir analogs Eiropas Savienības satversmei. Grozījumu būtībā paredz palielināt Eiropas Savienības centrālas varas Briseles atbildību par Eiropas Savienības valstu attīstību un tiek plānots izveidot speciālu stabilizācijas fondu operatīvai finanšu palīdzībai Eirozonas valstīm krīzes gadījumā. Otram kārtam mēs esam pret starptautiskā līguma par fiskālo disciplīnu ratifikāciju. Šis līgums pārēc visām Eiropas Savienības valstīm kopīgus noteikumus budžeta veidošanai, kā arī sankcijas par šo noteikumu neievērošanu, vēršanos Eiropas tiesā. Ir radīts jauns termins – struktūrālais deficīts. Tas ir budžeta deficīta radītājs par vairākiem gadiem, kurš ir neatkarīgs no cikliskām ekonomikas svārstībām un nedrīkst pārsniegt 0,5% no IKP. Struktūrāla deficīta ierobežošana nozīmē, ka valstī nebūs tiesības apzināti palielināt budžeta deficītu ekonomikas stimulēšanai. Un līguma mērķis ir nostiprināt valsts finanšu atbildību un kontroli par Maastrichtas kritēriju izpildi. Budžeta deficīta ierobežošana, valsts parāda, apjoms un tā tālāk. Un šis līgums ir ne tikai bezjēdzīgs, bet pat kaitīgs. Faktiski tas aizliec valstī iejaukties savā ekonomikā, bet valstī, kuru ir nomocījusi krīze, var būt ļoti svarīgi aktīvi attīstīt konkrētas nozares jaunu darba vietu izveidei. Mēs kā sociāldemokrāti uzskatām, ka valstī ir ne tikai tiesības, bet konkrētas situācijas pat pienākums to darīt. Finanšu stabilizācijas mehanismi, kuri ir paredzēti līgumā, ierobežo valsts tēriņus, bet neregulē taupību privatsektorā. Bet tieši kapitāla ieplūšana privatsektorā noveda pie kreditu burbuļiem Spānijā un Latvijā. Lai nodrošinātu stabilitāti, ir nepieciešams regulēt arī privātas finanšu plūsmas. Līgums ir izdevīgs eksportu valstīm. Latvijai atliek importētājas un patērētājas lomā. Vai tiešām Latvijai ir jāsamierinās ar to, ka mēs nekad nebūsim spējīgi panākt bagāto valstu ekonomikas attīstības līmeni, bet premjerministrs Valdis Dambrovskis Latvijas vārdā šo līgumu jau ir parakstījis. Trešam kārtam mēs esam pret fiskālās disciplīnas likumu. Jau pirmajā lasījumā tika noskaidrots, ka likumā ir pamatīgs sajūkums. Budžeta radītāja aprecināšanai tikai piedāvātas divas dažādas metodes, tāpēc rezultāti būtu nesalīdzināmi. Otrajā lasījumā likuma projekts būs nopietni pārstrādāts. Mēs uzskatām, ka budžeta deficīta ierobežošana nav panacēja. Svarīgi ir ne tikai tas, cik mēs tērējam, bet arī tas, kur mēs tērējam. Budžeta plānošana ir jānosaka skaidra, izsverta un reāla nacionālas attīstības plānā. Kad ir skaidra attīstības stratēģija, būs skaidra arī budžeta politika. Termins par atbildīgu fiskālu politiku nevar būt primitivizēts līdz vienam ciparam – budžeta deficītam. Atbildīga fiskāla politika ir tautsaimniecības ilgtermiņa attīstības garantija. Tam ir nepieciešamas investīcijas – infrastruktūrā, zinātnē, cilvēkos, jāveic reformas nodokļu politikā, valsts pārvalde un tā tālāk, lai apturētu nevēlamas demogrāfijas, migrācijas un ekonomikas procesus. Piedāvāta politika to padara neiespējamu. Un visbeidzot, mēs esam pret satversmes grozījumu projektu, jo šie saistie grozījumi ir mēģinājums ierobežot Latvijas tautas brīvību izvēlēties ekonomikas attīstības virzienu. Konkurence starp partijām, kuras piedāvā dažādus ekonomikas attīstības modeļus, un tautas tiesības izvēlēties starp šiem modeļiem ir demokrātijas pamats. Paldies par uzmanību.
Paldies Agiešiņa kungam no Saskaņas centra frakcijas, un kā nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemē brīvībai LNNK frakcijas deputāts Raivis Dzintars.
Labdien, godātie radio klausītāji! Es gribētu runāt par šīs nedēļas karstāko tēmu par 16. martu. Daudz esam dzirdējuši vaicājumus, vai nākotnē šo datumu mēs varēsim sagaidīt mierīgi, bez ažiotāžas un bez asumiem. Domāju, ka to vēlētos ik viens no mums, bet būtiski ir pajautāt, par kādu cenu. Par kādu cenu katrs no mums ir gatavs maksāt par to, lai 16. martā nebūtu ažiotāžas. Augstākā cena, ko var iedomāties, ir latviešu karavīru piemiņa. Ja pilsoņi ciniskā kārtā aizmirst karavīrus un viņu cīņu par Latvijas valsti, ažiotāža noteikti rimtos. Diemžēl šobrīd izskatās, ka daudzi, īpaši politiskās aprindās, šādu cenu ir gatavi maksāt. Ar pilnu pārliecību vēlos noraidīt šādu pieeju. Karavīru piemiņa nav tā maksa, kur var maksāt par ažiotāžas vai asumu novēršanu. Protams, daži bīstoties no konfliktiem būtu gatavi arī no savas valsts atteikties. Par savu valsti ir jābūt gataviem cīnīties. Ir jābūt gataviem paciest arī neērtības un īslaicīgas grūtības. Tieši tā ir maksa par iespēju būt un justies kā savas zemes saimniekiem. Savu zemes saimniekiem neviens taču nevar norādīt, kuros datumos drīkstam un kuros nedrīkstam pieminēt savus tēvus un vectēvus. Neviens nevar novilkt geogrāfiskās robežas, cik kilometru attālumā no brīvības pieminekļa godināt karavīrus ir pieļaujami un cik nē. Šobrīd daudz iesaka nerādīties brīvības pieminekļa tūmā un piedalīties pasākumos tikai Lestenē, kur nav protestētāji. Bet kur ieteikt bēgt tad, ja protestētāji savai zaimošanai par piemērotu vietu izvēlētos arī Lesteni? Cik svētvietas esam gatavi atstāt, baidoties no provokācijām un konfrontācijas? Ja augstākās valsts amatpersonas nevis starptautiski taisnotos, ka norobežojas no 16. marta, bet droši piedalītos piemiņas pasākumos un runāt atklāt valodu, arī pasauli mūs atdzirdētu daudz drīzāk. Netaisnīga attieksme pret vēsturi un latviešu karavīriem tiek sekta ar vārdiem par valsts tēlu. Taču kādu valsts tēlu mēs veidojam paši savu pilsoņu un jaunās paaudzes priekšā. Nacionālās apvienības vārdā es vēlos teikt paldies un dziļi noliek galvu latviešu leģionāru priekšā. Es atgādinu, ka rīt 10:30 Doma baznīcā notiks karavīra piemiņai veltīts dievkalpojums, pēc dievkalpojuma gājiens un ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa. Savukārt 10:14 piemiņas pasākums Lestenes brāļu kapos. Bet Latvijas pilsoņus es aicinu izšķirties, kas ir būtiskākais. Kas ir būtiskākais katram no mums? Karavīrs, kurš cīnījās ar ticību Latvijas valstī, vai svešais formas tērps, kuru nebija iespējas nevilkt? Paldies!
Paldies Raivim Dzintaram! Un kā pēdējais šodien vārds Zatlera Reformu partijas frakcijas deputātei Initai Bišofai. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Zatlera Reformu partijas deputāte šodien Saeimas sēdē pievērs uzmanību likumprojektām par izglītības likums. Un kas mūs mazliet mulsināja šajā visā, ir tas, kad Izglītības, kultūras un zinātnes komisija noraidīja vairākus priekšlikumus, kas attiecās uz karjeras izglītību un to nepieciešamību mūsu izglītības procesā. Ja mēs paskatāmies šajā likumprojektā, mūsu partijas deputāte Inga Vanaga bija devusi priekšlikums par to, ka Latvijai ir vajadzīgi cilvēki, kuri spēj būt par atbildīgām personībām, spēj organizēt un vadīt savu dzīvi, mācību, darbu un citās jomās. Rezultātā mēs zinām, ka šobrīd, kad komisija ir noraidījusi šos priekšlikumus, taču Izglītības un zinātnes ministrija ir apņēmusies strādāt pie šo jautājumu sakārtošanas, mēs šajā laikā redzam to, ka Latvijā 2011. Gadā Valsts un pašvaldības no saviem budžetiem dažādos pabalstos ir izmaksājuši ap 117 miljoniem latu. Tas nozīmē, ka uz mūsu 2 miljonu iedzīvotājiem katrs pagājušajā gadā ir saņēmis 50 latus. Protams, tie ir pabalsti, un rezultātā mēs zinām, ka mums veidojās jau pietiekam liela daļa iedzīvotāji, kur uzskat, ka pabalsts saņem, tas ir viņu pienākums, tajā pašā laikā domāt par lietām, ka ir jādodas, ir jāstrādā, un kad ne tikai pabalsts saņemšana ir viņu pienākums, tas arī ir un būtībā pamato to, ka izglītības procesā jau pašā sākumā gan bērniem, gan jauniešiem būtu jāmāc tās lietas, kad ir jādomā gan par savu profesijas izvēli, par savām iespējām un par to, ko viņš darīs tālāk. Šajā likuma projektā bija iekļauts arī par to, ka jāveido izpratni par to, ka darba pasauli ir saistīta ar izglītību un tai pašā laikā arī karjeras plānošana un attīstīšana visu mūžu garumā. Mums šodien ir ap 130 tūkstošiem bezdarbnieku, un mēs zinām, ka praktiski mums nav mūža izglītības programma, un daudz cilvēki, zaudējot darbu, ir neizpratnē, ka tā izglītība, ko viņi ir iegūši jaunībā, īsti līdz vecumdienām, tomēr ar to nepietiek. Un tas nozīmē, ka mūsu izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīls ir uzsācis ļoti lielu darbu pie reformām izglītības procesā, jo mums ir šajā laikā, kad ir jāmainās un jāspēj dzīvot līdz šīm pārmaiņām, cilvēkiem ir jāiegūst izglītība vairākas reizes varbūt pat savā dzīvē, un līdz ar to dažādas mūža izglītības programmas un izmaiņas izglītības sistēmā dot iespēju visiem mūsu cilvēkiem tomēr atrasties labākā situācijā, nekā tas ir līdz šim. Paldies par uzmanību un veiksmi jums visiem.
Paldies Initai Bišofai no Zelta Reforma partijas. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!